Svara andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Verndun og hagkvæmni í nýtingu sem markmið fór að þessu leyti ekki alveg saman við það að tryggja trausta atvinnu og byggði í landinu og þó. Vegna þess að ef við hefðum haldið áfram á sömu braut og við vorum og haft þennan fjölda starfandi í greininni, haldið áfram með því að hafa alla þennan fjölda skipa með þeim mikla fjölda sjómana sem við hefðu þurft, haldið í við okkur að efla tæknina í vinslum landsins, þá væru við auðvitað með miklu fleira fólk til að vinna. En væru við að skapa einhver meiri verðmæti við því? Væri þá verið að skila öllum meiri tekjum? Nei, það væri allir að hafa minna. Það væri minni arðsemi, það væri minni hagkvæmni, það væri lægri laun, það væri stopulli vinna. Og þú getur ekki í þessu fari báða leiðirnar. Það er ekki til boði. Þú rekur þetta annaðhvort sem félagslegt kerfi, þar sem þú hugsar að hafa sem flesta í vinnu og hafa sem flesta báta á sjó og borga þá með þessu, borga það niður, eða þú ferð hina leiðina, þar sem þú leitar mestrar hagkvæmni og sem mestrar arðsemi úr greininni sem er þjóðarhagur. Þetta er ómyndilegt. Þess vegna sagði ég þá það að stjórnvöld hefðu brugðist í því að standa vörðum að skapa önnur tækifæri út land. Horfa til annara tækifæra til þess að reyna leiða, til þess að reyna draga úr þeirri þróun í byggðum landsins sem að þessi tæknivæðingi sjávarútvegi hafði óneitanlega í för með sér. Ég held að það væri mjög gott að gera hagkvæma úttekt á hagkvæmum þáttum strandveiði málsins. Og ég ósammála háttvirtum þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur í því. Ég held nefnilega að það verði ekki stjórnvöldum í hag. Ég held að komi í ljós við slíka skoðun að þjóðhagslega er þetta óhagkvæmt.